шетінен қайсар қылық батыр қаған, ел үшін отқа күйіп лапылдаған. Жат біреу жау ниетпен жерін басса, тымағын баса киіп тақымдаған. О, менің батыр бабам, жанына қуат құйып жайсаң далам, ханның да қаһарынан тайсалмаған. Көз ілмей жерін қорғап, елін қорғап, тау асып, сай шарлаған. О, менің қайсар бабам, дауылды дариядай жатырғалам. Ғаламның сырын байқап ақындалаң, тылсымда талмаусырап бара жатсам, намыстың отын жағар атың маған. О, менің батыр бабам, ірітсе іркітімді ірі заман, кеш мені үнім айда жыры жалаң, күбірлеп аруағыңа сыйынамда, қаныма атой салар жылу адам. О, менің ұлы бабам, күшсе де жерден жасыл шатырлары, ізімен оғы жатыр тақыр дәлі, уақыттың дауылында ұрпағына, елдіктің жолын сілтеп жатыр бәрі қазақтың батырлары.